A Corinto pachera capítulo 13.
Nari kinu luma kamalumi achu ni ankelo. Nyanya nkinono osevela kinakala enyachu ya wopiwa. Nari mutipo uruma. Nave nari keweraka olojela. Nave kinasuwelano sawipini sorsene ni miruku yotene. Nave nari kirino ndoromelo notene wi kinasu samyako. Nyanya nkinono osevela kirie teruene. Na venari kivelelaka muhaku waka wotene waba kulila alipa ohawa. Na venari kivelelaka mwili aka weyeliyo mmoroni nyangino osevela nkina panyera echu hoe. Osevela oni kalaru okala okala. Oriwe pewe. Osevela hona kakamela. Osevela hona suwela witamala. Honirumiha. Honera sohipanela. Hona charasa mwanene mekaya. Hona sarasari ya murima. Honupwela sonara. Hona hakalela ooka, nyenya ona hakalela eparipari. Onu hele ichu so tene. Ona romela ichu so tene. Ona weheria ichu so tene. Ona vilela ichu so tene. Osevela hona vela okala okala. Nyenya akwea so lojila sinarwa sikala etheru. Nari malumi enarwa emala. Nari miruku enarwa ekala etheru. Vawihio ni nasuwela mwapure mwapure. Na veni nalo jila mwapure mwapure. Nyenya yopa mea epialaya, vava nto ya mwapure mwapure enarwa ekala eteru. Kariaka mwana, kamu uluma ntoko mwana. Kananyi hira ntoko mwana. Kanala kanyira ntoko mwana. Vano kiriaka mchu, so onamani iho kinera wii diiteru. Vawi vano ni nona mwiweherio, ntoko moshipela. Nyenya vavo vamitoni ni vamitoni. Vano kinarora mwapure mwapure. Nyenya vavo kinarwa kirorasha wi ntoko kiniriaka ururiwa. Na evano sindi kalaru ndoromelo. Owe hereria, osevela. Soraru iha, nyenya otokwene ya iha ti osevela.